Libijski frakciji sprejeli prvi korak k rešitvi libijske delitve oblasti. Macron in Le Pen sta se uvrstila v drugi krog francoskih predsedniških volitev. Protestniki pozvali malteškega premijeja k odstopu. Branje in politika. Začenjamo pri majhnih diplomatskih korakih. Predsednik libijskega predstavniškega doma Agila Saleh in predsednik državnega sveta Abdul Rahman Suveli sta na pogajanjih v Rimu dosegla prvi diplomatski korak k umiritvi Libije. Po letih politične zamrznitve odnosov in vojaške blokade sta sklenila doseči mirne in pravične rešitve za Libijo, razdeljeno na zahodni in vzhodni del države. Predstavniški dom je zakonodajno telo s središčem v Tobruku, ki v nasprotju z državnim svetom iz Tripolija ne podpira vlade narodne enotnosti. Vlada narodne enotnosti s središčem v Tripoliju je edina vlada, ki jo priznava Varnostni svet Združenih narodov. Državni svet iz Tripolija je njeno svetovalno telo, ustanovljeno pod pogoji libijskega političnega sporazuma. Vzrok zamrznitve odnosov teh rivalskih frakcij je enoletno zavračanje predstavniškega doma, da bi potrdil vlado v Tripoliju, dokler ne bi bile sprejete spremembe libijskega političnega dogovora. Te pa lahko sprejme le skupina sestavljena iz predstavniške hiše in državnega sveta. Vojna besed in izzivanja pa se nadaljuje na Korejskem polotoku. Potem, ko sta se dve japonski ladji na vajah v Zahodnem Pacifiku pridružili na novo napotenim ameriškim nosilkam, je časopis vladajoče stranke Kim Jong-una objavil, da bo Severna Koreja potopila ameriško nosilko. Prav tako so z nuklearnim napadom zagrozili dolgoletni zaveznici Združenih držav Amerike, Avstraliji. Kitajski predsednik Xi Jinping je v pogovoru ameriškemu predsedniku svetoval za zadržanost in umiritev položaja. Kljub pomirjevalnim besedam pa Kitajska, tako kot številne države, povečuje višino izdatkov za obrambo. Po podatkih Štokholmskega inštituta za mirovne raziskave je Kitajska lani vložila 5,4% več kot prejšnje leto oziroma največ v celotni regiji. Zaradi napetosti na Korejskem polotoku in nerešenih teritorijalnih zahtev v Južno-Kitajskem morju pa se oborožujejo tudi druge države Daljnega vzhoda in Oceanije. Turčija je izpustila italijanskega novinarja Gabriela Del Grandeja. Policija ga je od 9. aprila zadrževala v samici brez obtožnice ali dostopa do odvetnika, zaradi česar je prejšnji teden gladovno stavkal. Aretirali so ga med obmejnim pogovorom s sirskimi begunci kot del raziskave za knjigo o sirski vojni in rojstvu islamske države. Turška oblast ga je na podlagi intervjujev s Kurdi želela obtožiti propagande in podpore kurdistanske delovske stranke, ki v Turčiji velja za teroristično organizacijo. Takšnih intervjujev bojda niso našli, zakon pa določa, da po 14 dneh pridržanja predstaviš obtožnico ali zapornika izpustiš, zato so Gabriela vrnili v domovino. In zdaj k volitvam de jure. Po preštetju 97% glasovnic sta se v drugi krog francoskih volitev s 23,7% in 21,53% uvrstila predsednik stranke Naprej Emmanuel Macron in Marine Le Pen iz Nacionalne fronte. Uvrstitev Le Pen je sprožila proteste antifašistov v Parizu. Na prvo mesto Macrona se je poleg zagovornikov Evropske unije pozitivno odzval tudi evro. Vrednost evra je namreč sinoči zrasla, prav tako je na borzah poskočila vrednost delnic evropskih bank. Macron za bančnike predstavlja stabilnost. medtem ko je Marine Le Pen v kampanji govorila o opustitvi evra. Za Marine Le Pen so glasovale regije ob belgijski meji in sredozemski obali, območja, kjer podpora njeni stranki raste z vsakimi volitvami. Gre predvsem za podeželske volivce v regijah z visoko brezposelnostjo in propadajočo industrijo. Macrona sta podprla predvsem Pariz in zahod Francije, ki sta pred 5 leti podprla trenutnega predsednika Françoisa Hollandea. Volilna udeležba je ocenjena za 1% nižje kot udeležba leta 2012, torej blizu 80%. Na Malti so protestniki pozvali k odstopu malteškega predsednika vlade Josepha Muscata. Njegova vlada je bila vpletena v več korupcijskih škandalov, ki so jih delno razkrili Panama Papers. Najnovejša obtožba korupcije prihaja zaradi domneve, da je lastnica enega od malteških podjetij navedenih v Panama Papers žena predsednika vlade. Razloži novinarka Dafne Caruana Galicia, ki je javnosti predstavila večino bremenilnih dokazov za vpletenost Muscata v korupcijske škandale.
Few weeks ago we had a whistleblower from a private bank which was opened in 2015 under this government and which is now the subject of a great deal of money laundering accusations, that there is a document in the safe at the bank indicating that the ultimate beneficial owner of this company is the Prime Minister's wife. And this has created a major outcry in Malta, which had a very big protest demonstration yesterday. The Prime Minister and his wife are both denying it, as they would, and suggesting that any such document must be a forgery.
Več o malteških mutnih poslih v današnjem Offside-u ob 5.
Oba ću, bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Pred nekaj minutami pa se je začela seja programskega odbora Radio Televizije Slovenija, na kateri naj bi svetniki odločali o novem generalnem direktorju. To odločanje se je nepričakovano spremenilo v potrjevanje, saj je od kandidature odstopil sedanji vršilec dolžnosti Marko Fili. Svetniki RTV bodo tako odločali le o potrditvi nekdanjega poslovnega direktorja Igorja Kanduca. Fili je od kandidature odstopil zaradi kobajagi osebnih razlogov, velja pa se spomniti, da mu na januarskih volitvah ni uspelo zbrati zadostne podpore. Off je pripravila Gea.